Paslaptingas dialogas. Po vakarienės Aleksas Šakalys nežiūrėjo ketvirtosios ar penktosios prancūzų nuotykinio filmo serijos. Jis kažkodėl net neįjungė televizoriaus, o atsinešė siūlo, adatą ir vėl atsisėdęs už virtuvinio stalo įniko siūti iš marškinių rankogalio ištrūkusią sagą. O kur Vidmantas? Paklausė mama garsiai dėliodama lėkštes ir įrankius. Tikriausiai triušidei. Kai tik artinasi lemiamas momentas, jis prie triušienės būdi kaip tikras veterinaras. A, vėl šeimynos padidėjimas. Tikriausiai. O čia kas? Mama tik dabar pastebėjo Zuikos magnetofoną, kurį Vidmantas per tą skubėjimą buvo palikęs ant stalo. Argi nematai, japoniškas magnetofonas? Japoniškas? Taigi, jį Zuikai dėdė iš Kanados atsiuntė, o Zuika davė Vidmantui pasidžiaugti, jiegi dabar dideli draugai.
Iš Kanados atsiuntė? Kad tik nebūtų kokia vagystė. Su tom muzikom dabar žinai, kas darosi, vaikai iš proto kraustos.
Aleksas Šakalys paspaudė jungiklį ir japoniškas magnetofonas pradėjo klykti net pasišokinėdamas. Aldona Šakalienė nemėgo roko, todėl po minutės kitos pripuolė prie magnetofono ir nieko nesuprasdama pradėjo spaudyti visus mygtukus iš eilės, kol aparatas pagaliau nutilo. Nutilti nutilo, bet juosta kasetėje pamažu sukosi toliau. O tai reiškia, jog mažytis nematomas mikrofonas įmontuotas pačiame magnetofono kamputyje gaudo kiekvieną garsą, gaudo ir užrašinėja. Girdėjai, maigytė pagimdė, pasakė Vido tėvelis, kasdamas siūlą.
Kalbėjo moterys, kur čia negirdėsi, sunku jai bus vienai su dviem vaikais.
Profsąjunga padės, maigytė darbo spartuolė, pirmūnė.
Kas, kad be vyro gyvena?
Žinoma, jai kas, o vaikui? Ar normalu, kai berniukas be tėvo auga?
Žinoma, kad nenormalu, ką čia kalbėti. Žinai, Aldona, gal ir mums reikėtų pagalvoti, kol nevėlu.
Apie ką?
Sakau, vienas vaikas, ne vaikas.
Galvok, jeigu tau galvojasi.
Tai kad čia ne man vienam galvoti?
Sapnuoji, tėvel, nemiegodamas.
Aš suprantu, gimdymas malonumas menkas, bet moteris gi toks pašaukimas, taip sakant.
Moters pašaukimas? O vyro?
Čia jau nieko nepakeisi, čia jau taip nuo Adomo ir Jėvos. Moteris gimdo, o
vyrai galvoja?
Taigi, galvoja. O kai sugalvoja, imasi darbo.
Tėvai, kas su tavim atsitiko? Niekada apie tai nekalbėdavai?
Kalbėti nekalbėdavau, bet galvoti galvodavau.
Tai ir galvok.
O tu žinai, kas yra demografija? Tai mokslas apie šeimas ir jų vystimasi. O tu žinai, kad Prancūzijoje mažėja gyventojų skaičius ir galimas dalykas prancūzų nacija greitai bus įrašyta į raudonąją knygą.
Na ir kuo aš galiu padėti tai nelaimingai prancūzų nacijai?
Asmeniniu pavyzdžiu?
Pradėjai eiti tą vakarinę ir visai pakvaišai. Kokiu asmeniniu pavyzdžiu?
Galvok.
Saga buvo jau seniai įsiuta, lėkštės ir kiti rakandai suplauti ir sušluostyti, bet jiedu linksmai ginčijosi toliau.
Klausyk, Aleksai. Jūs ten ką, mokslo žinių semėtės ar, atsiprašant, gyventojų prieaugio problemas gvildenat?
O gal žadat į Prancūziją ekskursiją daryti?
O kodėlgi ne? Jeigu reikės, mielai ištiesim, kaip sakoma, pagalbos ranką. Prancūzai tokie galantiški žmonės.
Prancūzės?
Nesvarbu, brangioji, mes juk pasisakom už nacijų lygiai teisiškumą. Juokas juokais, bet pavyzdžiui, Albanijoje daugiau kaip pusė šeimų turi 2-3 vaikus.
Nėra ko stebėtis, tengi Azija.
Albanija brangutė yra Balkanų pusėsalio pietvakariuose. Visai nesiorientuoji geografijoj.
Atstok su tom savo demografijom.
Neatstosiu, nes tu neatsakei į mano klausimą.
Kokį klausimą?
Čia nespaudos konferencija.
Aldona, tu dar jauna moteris. Galėtum pagimdyti nors ir dvinukus.
O penketuko nenori?
O kodėlgi ne? Lenkijoje Gdanske viena moteris kaip tik penketuką pagimdė.
Tai Gdanske, o čia meškučiai.
Aldona, aš kalbu visiškai rimtai, gana juokauti. Tu tik pagalvok, dar metai, kiti ir mes liksim vieni. Šiandien Vidmantas vaikas, rytoj kareivis.
Na gerai, o kaip tau atrodo, kodėl mes turim tik vieną vaiką?
Kaip, kodėl? Nenorėjom, neplanavom, nesistengiam.
Nesistengiam? O aš tau pasakysiu, jeigu jau rimtai apie tai pradėjom, kad mūdu daugiau niekada vaikų neturėsim.
Kaip? Nesuprantu, kodėl?
Todėl, kad Vidmantas pirmas ir paskutinis.
Aldona, tu juokauji.
Ne, aš nejuokauju.
Tai kodėl iki šiol tylėjai?
O kas iš to?
Kaip kas? Yra daktarai, yra sanatorijos, moterys po 20 metų gydos ir viskas susitvarko?
Aldona Šakalienė nusisuko į langą, nenorėdama parodyti savo susijaudinimo.
Buvau, visur buvau. Ir Kaune, ir Druskininkuose. Pas geriausius daktarus. Jokios vilties, daugiau vaikų mes neturėsim.
Staiga tėvai buvo priversti baigti savo pokalbį, nes prieškambaryje pasigirdo Vido žingsniai. Pravėręs virtuvės duris, jis kyštelėjo savo švytintį veidą.
Naujieną pasakysiu, juodė apsitriušiavo.
Kas čia nuostabaus? Abejingai ištarė tėtis.
Ogi tas, kad juodį aš žadėjau čikšt padaryti. Pats žinai, kas daroma su triušienė, kai jį nustoja vest vaikus.
Žinau, jei daroma čikšto, paskui nudiriamas kailiukas ir ištempiamas ant dvišakio, kad geriau džiūtų.
Taigi, juodė nevedė vaikų jau antri metai.
Bet va, ėmė ir iškretė malonų pokštą, šaunuolė.
Gal sirgo? Tėtis tingiai pakilo nuo taburetės, išslinko iš virtuvės ir įjungė televizorių. Vidas čiupo nuo stalo magnetofoną ir vėl nuskuodė į triušidę. Jis netvėrė džiaugsmų, nes buvo tikras, kad juodė kaip ir paskutinį kartą atvedė bent 10 juodai baltų triušiukų. Kai tik triušiukai paūgės, vieną porą, pačią gražiausią, padovanos zuikai. Kitus parduos arba augins mėsai, o kailiukus atiduos išdirbti, kad siuvėjas Svirskis jam pasiūtų šiltą žieminę kepurę. Tačiau Vidmanto Šakalio džiaugsmas kaip mat išgaravo, kai jis įjungė magnetofoną ir išgirdo tėčių ir mamos pokalbį. Šia, kad nori. Magnetofonas užrašinėja pats, bet ne tai svarbu.
Vido ausyse lyg kraupus nelaimės varpai skambėjo žodžiai. Buvau, visur buvau, ir Kaune, ir Druskininkuose, pas geriausius daktarus. Daugiau vaikų mes neturėsim.
Taip, Vidas buvo girdėjęs apie tokius dalykus. Prieš keletą metų visi meškučiai tik ir te kalbėjo apie Valinskų skirybas. Ir mažiem buvo aišku ir dideliem. Adomas Valinskas skiriasi dėl to, kad gražioji Valinskienė dėl kažkokios jaunystėje patirtos ligos ar dėl ko negali turėti kūdikio. Valinskas laukė net 15 metų. Pagaliau išsiskyrė ir vedė kitą moterį, kuri už pirmąją Valinsko žmoną 100 kartų negražesnė. Užtat greit pagimdė sūnų, o dabar laukėsi antro. Tačiau tai, ką Vidas išgirdo iš magnetofono juostos, lietė ne ką kitą, o mamą, tėtį, pagaliau ir jį patį. Nejaugi visa tai tiesa, nejaugi iš tikrųjų jokios vilties.
O gal vis dėlto yra kokių stebuklingų vaistų? Jeigu ne meškučiuose, tai gal kur kitur? Maskvoj ar Paryžiui? Žinoma, yra, tik jų nepasieksi. Viskas žuvę.
Vidas Šakalys niekada neturės brolio. Geriau būtų neįjungęs magnetofono. Geriau būtų negirdėjęs šitų lemtingų žodžių.
O gal vis dėlto tai netiesa?
Gal mama paprasčiausiai išsisukinėja? Kažkokiam romane Vidas skaitė, jog moterys labai klastingos.
Ne, mama nemeluos. Mama niekada nemeluoja.
Be to, mąstė Vidas, priešingų atveju per tuos 13 ar 14 metų gandras, ko gero, iš tikrųjų būtų atnešęs ką nors. Jeigu ne broliuką, tai bent jau sesytę.
Ak, kaip liūdna pasidarė Vidui Šakaliui. Rodos griebtų tą magnetofoną ir trenktų žemėn.
Bet argi magnetofonas kaltas?
Ne, jokių būdų.
Juk jeigu ne šis garsą įrašantis prietaisas, Vidas Šakalys tikriausiai niekada būtų nesužinojęs to, ką sužinojo. Ką dabar be padarysi? Atsuko juostą ir ištrynė netyčia atsiradusi įrašą. Ištrynė ir pliaukštelėjo delnų savo į kaktą. Zuikos dėdė. Kanadoje tikriausiai visos vaistinės kimšte prikimštos deficitinių vaistų. Tie kapitalistai visko turi. Siuvėjas Svirskis sykį pasakojo, jog Kanadoje paprasčiausiai triušiai užauga dideli, kaip mūsų avinai. O daržo braškis kaip antaniniai obuoliai, o obuoliai kaip moliūgai. Bet svarbiausia, kad kanadiečiai niekada nebūna liūdni ir nusiminę, net per laidotuvės, todėl neserga jokiomis ligomis, todėl labai ilgai gyvena. Bet galbūt visa tai Svirskis išsigalvojo, ką gali žinoti? Juk jis nei Kanados, nei Amerikos niekada nematė ir toliau Kauno niekur nebuvo nuvažiavęs. O jeigu parašyti laišką, išsiaiškinti kas, kaip, kodėl? Tik ar tas Zuikos dėdė, tas Jurgis arba Džordžas dar neužmiršo lietuvių kalbos? O gal rašyti prancūziškai, juk Kanadoj parlė varlė? Basliu užrėmęs triušidės duris, Vidas Šakalys išėjo į kiemą ir vakaruose pamatė didelę raudoną saulę, kuri galbūt leidosi kaip tikant iš svajotosios Kanados. Berniukas sustingo, įtempė savo klausą ir tikrai išgirdo, kaip ten už kelių tūkstančių mylių ūžė ir putoja garsusis Niagaros krioklys.